Веновска пита. Е тук. И така, уважаеми зрители, вие гледате първото издание на публицистичното предаване Веновска пита. Ето ги и нашите следващи гости. Добър ден, господа, заповядайте. Това е първи се престрашава от двойката вице-премьери Ивайло Калфин да влезе. Заповядайте, господин Калфин.
Здравейте, не знаех, че е страшно.
И от двойката вице-премьери Томислав Дончев. Заповядайте, господа, седнете. Разположете се. Водата ви току-що е смерена, така че нямате грижа.
Много благодаря.
Благодаря, че дойдохте и веднага по горещите въпроси. Господин Дончев, вие днеска цял ден сте на заседания, по изявления. Какво се случва с ток?
Останах няколко часа след обяда, в които не бях нито в заседание, нито съм правил изявление. Какво се случва и какво трябва да се случи, аз мисля, че имах възможност да обясня много детайлно. Предвид факта, че в около енергетиката има напрежение, това никакъв начин не е повод да се вземат панически прибързани решения. Вярно е, че всяка седмица или всеки месец забавяне генерира нов дефицит, но хайде този път всички институции да се опитат малко по-спокойно, на база ясен анализ, с малко повече разум да вземат най-доброто решение. И нека да не забравяме, че претендираме да сме правова държава и правилна, разбира се, да сме правова държава и трябва да е ясно кой за какво отговаря.
Кой за какво се бори, господин Дончев?
Не виждате, винаги.
Работодателите ви обещаха миналата седмица, лично пред мен даже шефа на КРИБ Кирил Домашчиев ви обеща черен ден на икономиката с протести на работодателите, и те доразвиха тезата, че ще почнат да протестират и да спират работа за определено време. Това предстои.
И нали знаете, в България кой е единственият, който няма право да протестира? Това е правителството и може би полицията. Само ние нямаме основание
Борис
да протестираме.
Борис каза, че ще протестира и този
това е в рамките на шегата.
Индустриалците.
Аз не съм видял някой, който има заплаха да му се наложи да плаща една стотинка повече или един лев повече и да е доволен от това. Включително и ако на вас ви се наложи да плащате повече, отколкото сте плащали вчера, няма значение дали говорим за електроенергия, вода или данъци, не може да се очаква това да ви направи щастлива.
Добре, но все пак. Ей, сега ще включим и господин Калфин, той сигурно също има мнение. Кое налага увеличаването на цената на тока?
Имаме предложение.
Правителството Орешарски задържа тогава цената ли?
Това е един от факторите, които трупат дефицит в системата, освен вече натрупане, то е близо 4 милиарда, но ние имаме така наречения тарифен дефицит, който се получава от това, че разходите, на които купуваме електроенергия, са по-високи от колкото цената, на която я продаваме. И всяко забавяне, аз споменах, всяко ненамиране на решение, всяко отлагане на решението, трупа дефицит.
Просто казано,
тук решенията са две. Кой както и да го обяснява, тук решенията са две. Или повишаване на цената, което очевидно е неприемливо, и аз твърдя, че има изключително лош ефект не само върху социалния статус на българите, а върху конкурентоспособността на икономиката. Другото решение е да се изчерпят всички резерви, които имаме в производство, защото имаме сигурни данни и основания да твърдим, че в някои сектори, в някои отрасли подпомагането на производителите е свръхоразмерено. Много повече от това, което изисква икономическата логика, ако щете морала.
Откъде купуваме скъпата електроенергия? От Марица Исток 1 и от Марица Исток 3 ли?
Не само.
От кое? От ВЕИ-тата?
Скъпа, разбира се.
Така, и какви са лостовете това да се прекрати? Буква. Можем ли да разтрогнем договорите с Марица Исток 1 и 3? И каква би била финансовата и друга санкция?
Говорим за договор, няма как да се случи едностранно, защото страната ни в противен случай ще се наложи освен всичко друго да плаща обезщетение.
Колко са обезщетенията? Аз няколко пъти питах и не получих отговор.
Трудно ме да ви кажа в момента, но трудно. Става дума за такива стойности, че ще ни излезе много скъп.
Ще ипотекираме държавата.
Буквалния смисъл думата. Ние проучваме международната практика и по-специално европейската. В интерес на истината, България не е единствената държава, в която е в подобна ситуация. И държавите по различен начин се опитали да решат този въпрос. Включително и днес коментирахме това, че в Италия има нарочен данък върху производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници. Той се казва данък Робин Худ. Се казва, този данък балансира системата.
Имате случайно ли?
Изобщо не е случайно.
Нищо не го кръстим данък Бат Бойко или данък Батман.
Аз не се позволи да се
пошегувам.
Не се позволи да се пошегувам, макар че темата изобщо не е шеговита. Какво би, кое би било подходящото име на такъв данък?
Само за секунда, що казвам това име? Защото преди 2-3 седмици Меглена Кунева, вашата колежка вицепремиер, в друго мое предаване каза, че може би е хубаво Борисов да оглави този съвет по антикорупция. Така че аз я попитах той на колко места може да бъде да го разкъсаме, така че може би и данъка трябва да го кръстим с неговите.
Не се пошегувах, може би без да имам основание да се шегувам, че българската версия трябва да е по друг начин. Как? Например, Андрешко, защо не?
Защо не е реформаторски блок или защо не е...
Някой ще стане много, много докачлив, а пък аз не веднъж съм твърдял, че в рамките
на... Защо не е демократи за сила на България? Знаете, че по времето на правителство на Костов се подписаха, се сложиха основите, а после БСП ги довърши на договорите Марица Исток.
Много ще бъдат кандидатите, ако трябва да се следва тази логика при определянето на име на данъка. Но,
защо, Андрешко? Вие бягате да ударите големите политическите противници, бягате да ударите Костов, бягате да ударите БСП. Я стегнете, господин Дончев. Защо, Андрешко? Защо искате нас, обикновените хора, да ни сложите като заглавие?
Ще се доза ирония, ако искате самоирония. Може да правим много дълъг анализ, кой е виновен за настоящата ситуация, в която се намира енергетиката. Той вероятно би бил полезен, но той няма да намери отговора на въпроса. Само ще изясни кой колко отговорен. Аз приемам и едното, и другото. Само анализа и ясната дистрибуция на вината няма да ни помогне да решим проблема, който имаме. Иначе обязателно трябва да се направи.
Вие какво мислите за тока, кратичко? Какво се случва? На мнението ли сте на господин Дончев или на моето мнение, че трябва да се потърси политическа отговорност от преждастоящите във властта?
Не само политическа, позволете да
бъдеш. И икономическа, да.
Първо трябва да има яснота. Според мен темата, свързана с увеличаването на цените на тока, е абсурдна, без да се постави на масата картинката какво се е случило до сега. Аз ще ви напомня, че в парламент се създаде една специална комисия. Между другото, предложи АБВ, оглави е господин Валери Симеонов. Тази комисия трябва да разкаже какво се случва в енергетиката, къде е имало злоупотреби, какво се...
Тази комисия днес е на въоръжение на всички и всички
искат... Той е на въоръжение, госпожо Беноска, да, само че да как ще дигнете цената на токата на електроенергията за хората и за бизнеса, при положение, че толкова приказки се изприказваха колко злоупотреби има в енергетиката.
Добре, но
естествено, че всеки ще е против да плаща
Хунева,
чуждите злоупотреби.
Днеска да призовава да бъде повикан в парламента председателя на комисията. Кевър, комисията за...
Господин Иванов, да.
Чакайте, че като я знам да е Кевър, се искам да я проведа
без дъто.
Комисията за енергийно и водно регулиране. Да. Господин Иван Иванов беше заместник-председател на Демократи за сила на България и в момента е представител излъчен на Реформаторския блок като председател на тази комисия.
Сигурно само АБВ. Няма представител в тази комисия от парламентарните сили. Аз затова
не, я, се притеснявам. Аз затова няма. Имате представител. Атака няма.
Не, нямаме. Точно в тази комисия нямаме. В комисията за точно така. Обаче аз си представям, че все пак тази комисия трябва да е политическа сбирка от партийни дейци там, а трябва да бъде от експерти. Нейната работа е да оценява какво се случва в енергетиката.
Иван Иванов експерт ли е или е политик?
Ами, той, доколкото знам, не му е точно това образованието. В парламента доста време, докато беше депутат, така е говореше
на
темите.
Да, много е навътре в материята, в интересно. Но
въпросът е, че не може да се говори за дигане на цени, без да се знае какво е станало до сега и още нещо, какво ще стане в бъдеще. Също, ние не един път предлагаме стратегия за развитие на енергетиката, на къде се развива българската енергетика, какво се случва с нея, ще изграждаме ли мощности, къде ще ги изграждаме.
Това без
да знаем какво е станало и какво ще стане, изведнъж дига се цените. Не става така.
Колко пъти приемаме стратегии за развитие?
Няма такава
пъти. Приемам, очевидно няма истинска, която е приета с максимален консенсус, което е шанса една подобна стратегия да прехвърли живота на един парламент.
Е, не е ли сега момента, или ще кажете, това ще изглежда като палиативна мярка, да си седнете и да си кажете, айде да направя една стратегия. И тя да бъде надпартийна.
Момента даже почва да подминава. Не може да се говори за цените.
Мислите ли, господин Дончев, това?
Защото
вие сте така, по-главе ГЕРБ.
В работата си съм научен да следвам един планомерен подход и да гоним цели не само за следващия ден, а примерно за половина, една година напред. това е добрия начин да се излезе от ситуацията. Трудното в тази ситуация е не намирането на кройката на експертното решение, а това то да бъде подкрепено от всички политически сили. Защото енергетиката е изключително удобно, равно, гладко поле за разгръщането на популизъм от всякакъв вид.
Добре, а големите интереси на заинтересованите политици? Всичките казват, че били чисти като златна монета, никой няма интерес и всичките имат жени в енергетиката или роднини или нещо друго. Айде, това не е ли форма на конфликт на интереси, най-малко, ако не е корупция?
Гражданите с основания се съмняват, че голяма част от решенията, които вземат политиците, не са съвсем принципни. И от тук идва по същество правилната реакция срещу повишаването на цената. Те казват, този или някой друг, един има перки, друг има панели, понеже не иска да... Точно така, и понеже никой не иска да пипа в тази сфера, където му интереса, какво е най-лесно? Да натоварим гражданите и бизнеса с по-висока парички. Цена. В това упражнение на мен ми е лесно, защото ни перки имам, ни панели.
Добре, бизнеса отказа ли се? Имате ли ясен отговор? Те даваха пресконференция, също пропуснах и тях. Днеска отказаха ли се да протестират?
Според мен зависи от това, което се случи в началото на седмицата.
Какво ще бъде викан отново Иван Иванов да бъде разпитван? Не е ли ясно?
А в крайна сметка, кой решава каква ще е цената? Решава независимия регулатор. Аз в началото не случайно казах, че трябва да следваме един институционален ред. Всеки да отговаря за това, което...
Ако има диктовка на задкулисието?
До
сега КЕВР не е ли доказал с разчети, защо иска да увеличи цената?
КЕВР е дете на парламент. Той е избран от парламент. Ако има задкулисие, нека всички зависими, независими депутати да питат, да задават неудобни въпроси,
кога
да получат своите.
Кога ще ги викат КЕВР?
Надявам се буквално в началото на седмицата, може би не е утре, да кажем във вторник. В комисия, в пленарна зала.
Не, Иван Иванов го препитват почти всяка седмица в една специална комисия за наблюдение на КЕВР.
Очевидно имаме някаква полифония. Едно си говорят хората, като са на закрити врата в някаква комисия.
Ще бъде препитан в парламента. И какво ще се случи в понеделник? Ще го препитат вторник, в сряда какво решение ще се вземе?
Би било подозрително да ви кажа сега какво решение ще се вземе сега в парламента.
Не, аз се докарам и да разсъждавате и двамата. И господин Калфен е икономист. Ще каже, хоп, няма да увеличаваме.
Има резерви в системата. Те са не само в държавната енергетика, но правителството е редно да коментира преди всичко нея. От гледна точка на функциите му да регулира, да проследява, да контролира. Аз коментирах днеска, АДФИ, Агенция държавна финансова инспекция, вече прави проверки. Това, което е в ангажменти на изпълнителната власт, се върши и ще бъде свършено. Включително и ако е необходимо редуциране на разходите в държавната енергетика. Това не е единствената стъпка, има още какво да се направи. Някои от тези правомощия не са обязателно на правителството.
Обаче, господин Кафин, съзирате ли такова опасност, ако бъде увеличена цената на тока и бизнеса наистина почне свои протести, не само такива видими, а и други, вие знаете, те имат доста лостове, за съпротива това правителство да падне?
Цената на тока е един от факторите, които не знам дали може да падне правителството, но влияе много на общественото мнение, от което зависи работата на правителството. И за това общественото мнение трябва да бъде убедено не с две числа, които господин Иванов ще представи в парламента, а с пълна картинка какво се е случило, защото поне се чува и се знае, че много безобразия са се правили в енергетиката и никой не иска да плаща сметките на други. И да се каже какво ще се прави в бъдеще, за да могат да се убедят и бизнеса и хората какво ги очаква. Да се каже кога ще поработи енергийната борса, примерно, да се каже кога бизнесът ще може да си купува ток на свободния пазар, да се даде някаква перспектива. Това би трябвало да се случи, преди да се говори за цената на електроенергията.
И друга бомбичка, която тле, зре, пенсионната реформа предстои вече да бъде, мисля, че мина при всички комисии.
Надявам се тази седмица да мине през пленарна зала.
Да влезе, аз предлагам, пък да видим дали ще мине.
Права сте, парламента е
така.
Власт пише.
Ето, второ, цената на тока може да разклати правителството, пенсионната реформа. Тя дали пък ще разклати
правителството?
Виждате, че най-малко синдикатите на Министерството на вътрешните работи и на отбраната искат оставки и на госпожа вицепремиер Румяна Бъчварова, МВР министъра, и за вашата си говореше.
Вижте, ние сме се заели да направим неща, които са полезни за държавата. Ако бяха лесни, ги беше направил до сега някой, сигурно нямаше да има смени на правителството и сигурно нямаше правителството точно в тази конфигурация да работи.
Без да влизаме в детайлите, каква е ползата на държавата в цифри, в парички?
От кое?
От това. да се проведе пенсионната реформа по начина, по който...
Преди всичко трябва да говори за ползата на хората.
За гражданите, не за държавата. Държавата не би трябвало
да... Държавата също ще престане да субсидира...
Да пести средства. Не, вижте, според мен това, което предлагаме, дава гаранция за увеличение на новите пенсии, освобождава един ресурс около 1 милиард лева годишно, който не е задължително да се спести, който би трябвало да
отиде
подобряване на ниските пенсии. Стана, госпожо.
Благодаря много. Е, сега тук да ви видим. На колко години сте вие?
51.
Така, един човек от МВР постави отворете да видим в цял раз господин Калфин, постави въпроса, че не може на 50 години да тича след 20 годишен, да тича да гаси пожари с, на четвъртия етаж с не знам какво си оборудване върху себе си. Вие можете ли?
Сигурно и на 30 години не бих могъл да гаса пожари, така както го правят пожарникарите. Само, че аз мога пък да ви покажа доста спортисти, които казват, че след 25 години вече не са добри спортисти. Специалисти в информационните технологии, които ви казват, че след 35 не са добри програмисти. И така нататък. Само, че всеки един човек
трябва ли
има...
Трябва тези хора обаче наистина на тази възраст? Аз първо ще поставя и този друг въпрос. Въпросът за тренираността. За подготвеността на кадрите на МВР, но това няма да имаме време сега да го
разискаме.
Не,
трябва да го
правя. И не е наша работа. Да?
Питах дали ще трябва да правя лицеопория следващата сесия.
Заповядайте, ако искате.
Мога да
не
посещам.
Сигурно може да ги прави, не е необходимо.
Друга история ще го направи. Исках просто картинно да си представим нещата. Нали? Разбирате, когато говорим абстрактно, всички сме седмери, друга като се изправим и видим. Но господин Калфин не е учил за това. Аз разбирам, извинете, ако съм ви убедил.
Не става въпрос за учене, става въпрос и за професионална подготовка за нещо.
Така, подготвени ли са полицаите за това, което изпълняват? Пожарникарите?
Да, аз мисля, че са подготвени още повече, ако погледнете...
И могат ли на 50 години наистина да тичат като млади момчета?
Госпожо Беновска, кажете ми тогава друг отговор
господин,
на въпроса.
Господин Данчев, знам, че може, макар че ви нямате 50 години.
Аз още нямам 50.
Да.
Дали би почти 10 лети от тази възраст?
Знам, така е.
Ако ми дадете отговор на въпроса, защо те фактически не се пенсионират в първия възможен момент, имат желание да служат по-дълго.
За да си вземат колко заплати?
Не, те могат да ги вземат и ако излязат в първия ден в пенсия. Ами защото се чувстват полезни, защото когато един човек излезе след 27 години от системата, той започва да дига бариерата и да гледа пропуските на някое предприятие.
Да, не изпадат в социална изолация и в деквалификация.
Факт е, че ние предлагаме да узаконим това, което е фактическото положение в момента. И освен това и приехме много синдикални искания, така че съм сигурен, че това, което ще се случи, надявам се, в пенсионната система в сектор сигурност, ще даде на хората по-добри условия, отколкото имат в момента.
Добре, ще видим друго седмица, какво ще стане с гласуването в парламента и пак.
Не го подценявам.
Пак
няма
ще
да
се види как, моля. Никъде не е малко, но. Господин Дончев, вие вместо да се занимавате с европейските фондове, напоследък се занимавате с всички други пожароопасни, пожарогасителни работи.
С всичко, което трябва.
А как ще загасим пожара? Как ще неутрализираме тези, които си играят с огъня в регионите с малцинства, пък и вече в София?
Също си има естествени предпоставки, ако продължим с пожарникарската терминология. Безспорно има много...
Не пренебрегваме, тя е много образна.
Безспорно има много горим материал. И наред с това е безспорно, че някой хвърля незагасени или направо горящи кибритини клечки там.
Вашия колега Калфин поиска от институциите анализ за изпълнение на сегашния план за действие по националната стратегия за интегриране на ромите.
Правилно.
И пак ще се събереме някъде, ще се посъвещаваме, а те ще продължат да се избиват.
Служба новска политика се прави незадължително на площада, се прави тогава, когато си премислил, взял си уроците
от дадена
политика и набелязваш мерки, които действително ще са полезни. Така че анализа на това какво се е случило до сега, защото аз твърдя, че са правени много неща, похарчени са и доста средства за интеграция на ромите, но не са пречупени тенденции. Напротив, те се задълбочават и стават негативни.
Вие сте умни мъже и двамата, не ви правят комплименти, интелектуалци сте. Има ли изход от тази работа? Наистина горим.
Има изход, разбира се.
Категорично има.
Какъв е той?
Какъв е изход, без да се наемам да казвам истина от последна инстанция и колегата Калфин би могъл, предполагам сполучливо, да ме допълни. Тук ситуацията е сходна като тази в енергетиката. Преди да предпишем доброто решение, трябва да знаем каква е болката. И ще бъде грешка...
Болката е ясна. Бедни, прости... живеещи на социални помощи.
Би било грешка. Това знам, че е тезата на колегата.
Живеещи в животински условия.
Да виним бедността само единствено.
Не виним нищо. Това не е ваша вина. Това се е сложило през много години насам.
Знаете ли кога е най-трудно? Когато всички са виновни. Защото ние дежурно виним тях и казваме, говоря масовото обществено мнение, те са такива. А не обръщаме внимание, че ние нямаше да имаме гета, ако държавните институции в годините си бяха свършили работата. Аз понеже имам и практически опит, не само в койката на високите политики, и знам, че ситуацията е управляема, действително може да се прави интеграция, когато представителите на етническите малцинства, тук в случая говорим за ромите, не им се позволява да образуват гето. Гетото е територия, където законите трудно се прилагат.
Ама те вече са го образували. Как ще ги изгоните от там? Как ще им разрушите къща и къде ще ги денете, е въпрос?
Няма как да стане за една нощ.
Изобщо няма как да стане и за една година, да ви кажа аз според мен, така ли?
Как да стане, въпросът е да се прави.
Тогава, жени слизат на орландовци, разпирката и казват, той ме преследва, опипва, претърсва, не знам какво си и така нататък. Какво правим? От тук идваме в битовата престъпност. Възрастни хора ги режат с резачки, момичета ги убиват и изнасилват, деца ги изнасилват.
Може да продължим с безработицата, да говорим за здравния статус.
То свързано с това, и питам, как това?
Битовата престъпност е резултат на някакви процеси, тя не е причина.
Добре, но как ще се оправим с този малцинствен проблем, който като че ли започва да се размахва, може би, имате ли сведения, пише се по този въпрос, от някакви групи по интереси най-малко, да не кажа групировки преди изборите.
Огромно изкушението ситуацията да бъде използвана политически. Да. Огромно изкушението, нали, с това не бива.
Как ще се оправите? Изборите са октомври. Mm-hmm. Юли, август, септември, октомври.
Вижте, това, което трябва да се случи е първо, за да се затвори политическата страница, според мен парламента трябва много ясно да и там ще се види кой е действително отговорен.
Вие къде очаквате този отговор? Да получите за изпълнение на националната стратегия за интегриране?
Да, парламента трябва действително кога? Да се разграничи от популизъм и от тръгване по различни
причини. Кога очаквате да получите отговор?
До края на юли сме дали срок за това нещо. Да.
Те ще се избият до тогава, господин Кълзов?
Не, няма да се избият, госпожо Беноска, и ще трябва да ви разочаровам, че решенията до август няма да решат проблема. Защото решенията, аз пак ви казвам, битовата престъпност, всички тези напрежения си имат своя корен. Корен е в бедността. Бедността се поражда от ниско образование. Вие казахте прости. Аз правя разлика между прости и необразовани.
Нарочно казах прости.
Защото не е задължително са прости хората, но е факт, че са с страшно ниско образование, че не ходят на училище.
Те нямат ценност на система, те нямат понятийна система, те не знаят кое е добро и лошо точно, защото са живели се в лошото.
И за това първото ключе на тази задача е тези млади хора да се социализират и да им се дадат повече възможности. Трябва да влязат в училище и в предучилищната подготовка. Това е. Резултата няма да стане веднага.
Управляващите? Ето коалиционният партньор. Каза своята
образователната позиция. Интеграция е заявката или гаранцията, че проблема няма да съществува такъв какъвто е след 15
откъде
години.
Пари?
Пари специално за образователна интеграция има.
Това не е най-голямата предизвикателство. Да строим училища
това е по-ефтино на обществото, колкото последиците от това, което виждаме, ако те са необразовани.
По-ефтино ли е?
Безспорно, но нека да, повторя, че образователната интеграция в интерес на истината там се полагат много усилия, трябва повече. Тя ще е гаранция. Ситуация, която имаме, няма да съществува след 15 години. За да се промени ситуацията сега е необходимо друго и то е много повече от образователната интеграция. Включително и отговорниците, експертите, ръководителите от различни администрации, тези, които имат преки отговорности, свързани в процеса, много по-малко да си стоят на бюрата и когато е необходимо да влизат в махалата.
Точно 4 минути до финала, но отделете 2 поне за нещо, което е инициатива. Кажете, моля ви се, не можахме да стигнем до еврофондовете. Парите, на които разчитаме, парите, които сякаш почнаха да влизат в България по всички програми. И това в голям процент.
Не наистина влизат по всички програми, това не е сякаш.
Винаги с известно съмнение, защото понякога, нали знаете, винаги има някои проверки, които се правят. Можете ли със сигурност да кажете, че за 7-те месеца, в които сте на управление на кормилото, сте възродили позитивното отношение на Европа към нас и как го доказвате?
Тук не е необходимо да правя някакви заявления. Аз имаме, включително преди една седмица, ясен коментар от отговорния комисар, поне който отговаря за Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, как се справя България през изминалите 6 или 7 месеца. Тя коментира засиления темп на плащане, одобряването на програмите, премахването на блокираните плащания по старите програми околна среда и регионално развитие. Така че тук не е необходимо да провокирам скромността си. Тук имате възможност да чуете самата Европейска комисия.
Добре. Много въпроси. много,
много
малко време, но и много, много трудни за достигане верни отговори. Нещо простичко. Ние освен също сме и хора. Всеки от нас има и така свои вълнения и свой живот. Помолих ви преди да дойдете, предаването започва един почин, всеки от нас да подхване някаква инициатива, която да бъде в полза на обществото. Господин Калфин, вие каква инициатива ще ни предложите?
Аз ще свържа с нуждата от образованието и с целта моите хора, особено когато завършат образованието си, да си намерят реализация след това. Имам намерение, това ще стане след новата учебна година и вероятно след изборите, да започна посещения в последните класове на гимназии. И да се опитам и да заведа и успели хора да се опитаме да мотивираме младите хора, че има бъдеще пред тях.
Да свържете теорията с практиката и да получите и обратната връзка.
Ще мисля да се нахъсат младите хора. От тях зависи да успеят.
Добре, ние ще ви помагаме и в разпространение и в довършване на идеята. А вие, господин Дон?
Аз ще се включа в инициативата на колегата Калфин. Аз преподавам на студенти, но с удоволствие бих влязал и при ученици, с каквото мога да бъда полезен, давайки повече информация за това какво ги чака на база този опит. Наистина ще го направя с удоволствие. Аз иначе съм пълен с идеи. Част от тях успявам да реализирам, част от тях не. В момента не съм се заредил с една идея, която ще промени света, макар че съм убеден, че ще намеря и
не
такава.
Не е казано, ще повдигнеме земята.
Да. Това беше, между прочим, инициатива, ако се не лъжа, на китайски ученици, които бяха изчислили, че ако скочат в един момент, може да поместят земята. Не е толкова глобална моята идея. Тя по-просто е свързана с работата на администрациите. И вечната болка, че когато става дума за взаимодействие между хора и администрации, понякога и между администрации и администрации, бизнес и администрации, обикновено разбирането на проблемите на другия ни е в дефицит сред държавните служители.
Да.
И аз мисля да лансирам, няма как да го направя само, ще ми необходима подкрепа на другите колеги, на една програма, където ние за къси периоди от време, да кажем 3-4 седмици или месец, уредим възможността държавните служители да се ротират или да мигрират там, където са хората, които те обслужват.
Тоест, ще извадите един директор и ще го пратите на гише в...
Това е чудесна идея.
Тези,
които работят с местните власти, е хубаво да постажуват един месец в една община.
Дали няма да се разбунтува срещу вас, бе, господин Доч?
Напълно е възможно, но колкото и да си припомня, че администрацията ни е основният инструмент да прокарваме политики, в крайна сметка ние трябва да мислим за хората.
Желаем ви успех и ние ще бъдем до вас. И второто, което сме помолили, подаряте ли вашата книга и кажете кратко защо? Виждам. Джоан Стиглиц.
Нобелов лауреат, цената на неравенството. С едно посвещение, вие ще го видите.
Прочетете го.
Ще го прочета. На Иляна Беноска с... Ще стане след като вие станете. Напък и държите да ме показвате в цялост. Пожелание за успех в новото телевизионно начинание. Нека не забравяме, че личният успех се определя от успеха на цялото общество.
Много благодаря за това, ценя го. И ви го пожелавам със същата сила и на вас. Господин Дончев, вие?
Какво сте бъдете? Преди да стигнем до книгата, съм донесъл като закачка този хубав ключодържател с един комплект ключове, за да може да няма за теб и за предаването заключена врата и да може да отключваш всички усти и всички сърца.
Благодаря ти.
Иначе за любима книга, аз имам множество любими книги, иначе съм убеден, че най-любимата ми още не съм я прочел. Колебаях се много, някак си отиваше, примерно, да подаря или държавата на Платон, или имам един страхотен двутомник по Project Management, но реших една книга, която наистина много харесвам, дори понякога си я препочитам. Това са приключенията на добрия войник Швейк. Може да търси закачка по...
Аз не съм добрия войник Швейк или вие? Или всички ние?
Може да се търси закачка в много пластове, а основната е кога абсолютната идиотия се превръща във върховната мъдрост. Заповядай.
Много добро, напомнено, благодаря. Аз сега моите подаръци. Секунда и си тръгвате. Това е... Вие влизате, ставате членове на клуба на инициативните интелигентните, които питат защо. И търсим отговорите. Надявам се... надявам се наистина да отговарят. Ето, ще си направим с известно време една колективна снимка.
Благодаря.
Знам и ценя много вашето присъствие тук и знам, че за вас няма трудни въпроси и винаги давате отговорите. Желая ви успехи.
Успех на предаването.
Разчитайте на това да бъдем. Благодаря.
Благодаря.
Да бъдем градивни. Благодаря много.